Нахум, 1-р бүлэг. Ниневегийн зүн, Елкош хүн Нахумын үзэгдлийн ном. Эзэн бол хартай өшөрхөгч бурхан юм. Эзэн бол өшөрхөгч хилэгнэгч юм. Эзэн өөрийнхөө өстнөөс өшөөгөн авдаг, тэр өөрийн дайснуудаа зориулан хилэнг хураадаг. Эзэн бол уурлахдаа удаан, хүч чадлаараа агуу. Эзэн буруутныг шийтгэлгүй орхихгүй, хуй салхи шуурган дотор түүний зам байдаг өгөөд үүлс бол түүний хөл доорох тоос юм. Тэр далайг зэмлэж хатаадаг, тэр бүх голыг хатаадаг юм. Башан, Кармел болон Ливаны дэлбэнүүд ганддаг, түүнээс болж үүлс ганхаж толгод алга болдог. Үнэхээр ертөнц болон түүний бүх оршин суугчид дэлхий түүний оршихуйд өргөгддөг. Түүний зэвүүцлийн өмнө хэн зогсож чадах вэ? Түүний шатаж буй уурыг хэн тэсвэрлэж чадах вэ? Түүний хил нь гал мэт асгарч хатнуудыг тэр эвдсэн. Эзэн бол сайн, гай зовлонгийн өдөр бат бэхлэлт болдог, өөрт нь хоргоддог хүмүүсийг тэр мэддэг. Харин тэр халин урсах үерээр түүний байрлыг эцэс болгож өөрийн дайснуудыг харанхуйруу мөшгөн хөөнө. Та нар эзний эсрэг юу гэсэдсэн, тэр түүнийг чинь эцэс болгоно, зовлон зүдгүүр хоёр дахудаа гарч ирэхгүй. Тэд орооцолдсон өргөс шиг өөрсдийнхэн ундаанд согтуургастай адил бөгөөд гандаж хатсан сүрлийн иш мэт шатаагдана. Эзний эсрэг муу гэсэдсэн нэгэн зогсгүй зөвлөгчин чамаас гарч ирсэн. Эзэн ингэж айлдаж байна. Тэд бүрэн хүчтэй олон боловч тэд таслагдаж өнгөрөн одох болно. Би та нарыг зовоож байсан чи цаашид та нарыг би зовоохгүй. Тиймээс одоо би түүний буулгыг та нарын дээрээс эвдэн авч дөнгнүүдийг чинь таслах болно. Та нарын талаарх тушаалыг эзэн гаргасан. Чиний нэр цаашид дуурсагдахгүй. Би чиний бурхдын гэрээс шүтэн ба цутгамл хөргийг таслан хаяна. Би чиний булшиг бэлтгэн, учир нь чи жигшүүртэй юм. Харагтун, сайн мэдээ авчирдаг амар амгаланг зарлагчийн хөл уулсын дээр байна. Өө Юда, найр наадмуудаа тэмдэглэж тангаргуудаа бийлүүл, учир нь зогсгүй нэгэн чамаар дахин өнгөрөхгүй, тэр бүрэн таслагдсан юм а. Нахум 2-р бүлэг. Тарам бутраагч нэгэн чиний эсрэг хурч ирлээ. Цайзан хамгаал, замыг ажигла. Уусан бэхэлж өөрийн бүх хүчээ хураа. Учир нь сүйтгэгчдэд тэднийг сүйтгсэн чи, тэдний усан үзмийн модны мөчрүүдийг хугалсан чи эзэн Яаковын сүргэжийг Израилийн сүргэж шиг сэргээх болно. Түүний хүч тэрсийн бамбайнууд нь улаан өнгөтэй дайчд нь час улаан өнгөр ховцолсон. Түүнийг жагсаал гарахаар бэлтэх өдөр тэрэгнүүд нь гангийн галд хужигдсан. Нарсан жаднууд найгаж байна. Тэргнүүд нь гудамжнуудаар галд зуурн уралдаж, тэд талбайнуудаар зэрлэгээр дахвалдан, тэдний дүр төрхөн бамбрууд мэт, тэд цахилах гилбаанууд мэт нааш цааш цахилж байна. Тэр өөрийнхөө сурвалжтнуудыг сандаг байна. Тэд алхан дундаа бүдэрч хан хэрэмрүүн яарцхан бүслэлтийн хаалт босгоно. Голуудын дааман хаалганууд нээлттэй байх бөгөөд ордууд суурчээ. Бүх юм шийдэгцэн. Түүнийг нүцгэлж авч одсон ажээ. Түүний шивгчэд цээжээ дилдэж тагтаа дуугарх мэт яолн. Хидийгээр Ниневэн бүхий л өдрүүдийн туршид усан цөөрөн мэт байсан боловч одоо тэд зугтаж байна. Зогс, зогс гих боловч буцаж ирэх хин чалга. Мөнгийг олзал, алтыг олзал. Учир нь хүсүүштэй зүйлсийн төрөл бүрээс бүрдсэн баялаг эрдэнэст хэмжээ хязгаар ёр алга. Тэр хоосорсон байна. Тийм ээ, тэр эзгүйрэн сүйтгэгдэжээ. Зүрхнүү тайлж өвдгүүд чичирч байна. Өвчин бүх биеэр тархаж тэдний бүх нүүр зэвхий сайжээ. Тэд арслангуудын нүх залуу арслангуудын хооллох газар байсан. Тэнд Ирим арслан ба арслангийн гүйг мираж тэдэнд хинч саад болдоггүй байсан. Арслан гүйгүүддээ хангалттай ихийг уран тасдаж, им арслангуудаа хангалттай ихийг алж, өөрийн ичээгэн олзоор өөрийн нүхнүүдэн тасцсан махар дүүргэжээ. Харагтун би чиний эсрэг байна гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Би утаан дунд түүний тэрэгнүүдийг шатааж чиний залуу арслангуудыг илд залгина. Би чиний олзыг газраас таслаж чиний элч нарын дуу цаашид сонсогдохгүй. Нахум 3-р бүлэг. Худал ба дээрмээр бүрэн дүүрсэн цус хот нь гаслантая. Түүний олз хизээч одохгүй. Ташуурын дуу дугуйнуудын тажигнсан чимээ мордийн цогох үсрэн харих тэрэгнүүдийн дуу, мордтонгууд мордож, элтнүүд гялзаж, жаднууд туяарна. Олон үхгсэж, үй олон хүүр тоймгүй олон цогцос хүмүүс цогцоснууд дээр бүдэрч унан. Энэ бүхэн янхны завхайд ачаалаас илвэжтийн нуус амраг дур улаам нэгнээс болсон юм. Тэр өөрийн янхан далтаар үндэснүүдийг худалдаж мөн ард түмнүүдийг ид шидээр татадаг. Харагтун, би чиний эсрэг байна гэж түмэн зэргийн эзэн тунхаглаж байна. Би чиний банзлуудыг нүүрэнд чинь хүртэл сөхөж чиний нүцгэн байдлыг үндэснүүдэд чиний ичгүүрийг хаанчлалуудад үзүүлэх болно. Би чиний дээр бузар юмыг хайж чамайг олиггүй болгоно, чамайг үзвэр мэт тавих болно. Чамайг харах хүн бүхэн чамаас зайлан Ниневе сүйтгэгдсэн түүний төлөө хин гашуудах вэ гэж хэлнэ. Чамайг тайвшруулагчдыг би хаанаас хайх вэ? Усаар хүрээлэгдэн нийлмөрний дэргэд байрлсан Ноамонос чи илүү дээр гэж үү? Гол нь түүний цайз болж далайн түүний хана байсан. Итоп болон Египт түүний химжээ хязгааргүй хүч чадал нь байсан. Пут Лубим нар түүний тусагчдын дунд байсан. Гэсэн ч тэд цөлөгдөж олзлогдон явсан. Мөн гудамж бүрийн ихэнд түүний балчир хүүхдүүдийг хэмхэртэл чулуутсан. Тэд хүндтгэлтэй хүмүүсийг нь төлөө шавгадатж бүх агуу хүмүүсийг нь дөнгөлсөн. Та нар ч мөн согтож нуугдан дайснаас соргодох газрыг хайх болно. Та нарын бүх бэхлэлт бол боловсрсан жимстэй инжири мододтай адил юм. Тэднийг сэгсрэхдэл тэд идэгчийн аманд ундааг. Харагтун, танай ард түмэн бол та нарын дундах эмгтээчүүд юм. Нутгийн чинь дааман хаалганууд танай дайснуудад өргөнөөр нээлттэй байна. Дааман хаалганы хаалтуудыг чинь гал шатаадаг. Өөртөө зориулан бүсэлтэндээ ус татаж ав. Бэхлэлтүүдээ бэхжүүл. Шаврт явж, наалдан шаврыг зуурч, тоосох шатаах зуухнуудаа засварл. Тэнд гал чамайг шатааж, илд чамайг цавчин унгах болно. Царцаамит тэр чамайг сүйтгэх болно. Өөрийгөө мөлхөгч царцаамит олжшруул. Өөрийгөө багшрах царцаамит олон болго. Чи өөрийн худалдаачдыг тэнгэрийн ододоос илүү ихээр өсгсөн, харин тэд мөлхөгч царцаанууд адил тонож, нисэн одож байна. Чиний харуулуд багшрах царцаамит юм. Чиний өрлөг жанжинууд хүйтэн өдөр чулуун ханан дээр сууцгааж буй сүрэг дэвхрэхтэй адилаа. Нар мандахад тэд зугтаж тэдний байгаа газрыг хинч мэдэхгүй. Өө Ассирийн хаана, чиний хончид унтаж, чиний язгууртнууд хэвтэж байна. Чиний ард түмэн уусаар тарсан бөгөөд тэднийг цуглуулан авчирах хинч алга. Чиний бертэлтэд ямар ч эмчилгээ байхгүй. Чиний шархнууд эдгэршгүй. Чиний тухай сонссон бүгд чам дээр алгаа таших болно. Чиний байнгын харгислалд өртөөгүй хүн гэж би юу?